Manda carallo.
O programa de radio
para os que teñen mal día.
María, as galiñas puxeron.
Non chasquero, non chasquero, na bizardo te una vale. Non chasquero, non chasquero, que me pode facer mal.
Boas noites, benvidos e benvidas. Estás a sintonizar a 103.4 da frecuencia modulada, Quack FM, a radio comunitaria da Coruña.
Tiña fame, comeu outra sete, mas recucou. E depois fixo algo con este espum, estopou.
E agora empeza
Manda carallo.
Moi boas noites, benvidos un xoves máis a Manda Carallo. Bueno, antes de nada, íbamos a comenzar presentando a todos os integrantes do noso programa desta noite. Temos a Juan en outro lado do vidro.
Hola, moi boas noites a todo mundo.
Que vai facer que nos coitedes moi ben. Temos a Brais.
Hola.
A Iván. E a miña persona que é Xavier. Faltanos dúas persoeiros importantes no noso programa. Paula e Néstor, desde aquí un saúdo.
Un minuto de silencio para os dous.
Faltanos a científica, malo de fregar.
Intentaremos estar á altura. E antes que nada, comenzamos co sumario, onde vamos a contar todas as cousas que vos imos a dicir durante o programa.
Ola, amigos, esta semana en Manda Carallo imos a falar, como todas as semanas, do parte, esa sección das noticias e cositas importantes. Imos ter tamén o noso concurso de forma semanal, ese concurso
Tambo,
presentados por José de Folgoso, concurso impresionante. E por último, falaremos de filias, de cousas viciosas en Pica Cholombo, de cantamientos exóticos que ten o personal. Sin máis dilatación, que diría Celia Blanco, empezamos.
O parte, noticias que ocorreron ou non.
Ou non.
Bueno, primeira noticia. Deixan que unha hiena devore os xenitais porque lle dixeron que así se faría rico.
Como se di unha hiena en galego? Unha chea.
Unha chea, porque non suena moi galego, eh?
Unha chea.
Unha chea, bueno.
Xena.
Un can raro.
Chamagné I, que é un rapaz africano que sufriu... Chamase Chamangeni. É un rapaz africano que sufriu nas súas propias carnes as consecuencias de ser extremadamente supersticioso.
Un
meijo díxolle que a mellor maneira de facerse rico era sacrificar partes do seu corpo. E como aspiraba a disfrutar dos pequenos praceres da vida que proporcionaba os cartos, decidiu facer caso a tan prexudicial conselleiro nun alarde supremo de ingenuidade. Pobre Chamagné, con esa cara de boa xente que ten.
Chamagné.
É dislexia. Bueno, pois o rapaciño este, despois de que a llena lle cortara, bueno, lle...
De comer a collada.
Exactamente. Bien. Pois arrastrouse hasta a estrada máis cercana, donde encontrou socorro nun coche de policía que pasaba por ali e no que o levaron ao Hospital Xeral de Chipata. Que é un pueblo moi bonito ao lado de Burgos.
Eu, se si podo ir a outro hospital, tamén o prefiro, eh?
Hombre, Chipata. É dicho justo,
no,
hombre.
Non me inspira confianza o nombre do hospital, Chipata, a verdade.
E despois, Chipata, fontes do propio centro de saúde confirmaron que Chamangeni perdeu os seus xenitais.
Claro, xa efectivamente, como he dicho os collón.
Pero que evoluciona favorablemente, aínda que a recuperación vai lenta. Esta nova tiña unha foto do rapaz, a cara, bueno, que dicían que era bastante sorrinte.
O sea, que, digo, porque agora pesaba menos.
Ao final está feliz, ¿no?
Sí, a ver.
E se quería dedicar a cantante.
Era negro, peso menos leva.
E a llena fame, no, tampouco.
Quero dicir, son destas cousas que...
Oye, pero é que cando lle din sacrificar unha parte do seu corpo, ele entendeu que é a collada, xa, ¿no? O sea,
home, eu forzaría antes un miñique. Oh,
claro, dixo, home, armanitro fama falta, os pés tamén, dixo, os collóns...
Foi un pouco.
Claro.
No, pero eu antes forzaba o dedo pequeniño do pé.
Dixo, cando corro, bateme no peito.
É complicado.
Casi o pequeniño do pé dille a comida esa llena que apunte. Este solo, eh? Non comar máis, eh?
Xa chujou. Claro. Non seas vicioso. Bueno, non creeredes, pero... Ah, no, en galego dice llena tal cual. Que pouco... Acabarnos de buscar aquí...
Que pouco galego sona, llena.
Que pouco sona, ¿no?
Eu diría chea.
Pero vamos a ver.
Raposo africano ou algo así.
Tamén non entendo estos da rag, ¿no?
O bicho peludo.
Vos teñe moito carallo cando din, por exemplo, tweet, chío. Cando din o de Nova York, Xamón de York.
Sí.
E, sin embargo, llena no. Llena,
parafuso.
Parafuso.
Tirarroyas. Llena, dixen aí.
Parafuso, bueno, pero desparafusador.
Aí está. Que bueno, pero para desparafusar, claro, a cosa que está parafusada, claro.
Está, claro.
É porque en gallego daquela atornillado dice parafusado.
Claro.
Dixo unha filóloga inglesa
está parafusado.
Falta un no, parafuso.
Galega, daqui, sí, do país. Díxeme que a palabra beira rúa non ven nin do portugués nin antiga, é totalmente inventada.
Claro, como fai a...
Pero está beira da rúa, é te lógica, sentido, polo claro, menos, ¿no?
Sí, sí.
É como as llenas. Estou ben dunha palabra que cando houbera llenas aquí no século 5 antes de Cristo, e fomos os que inventamos as llenas, logo os copiaron.
Eu penso que foi o 3, pero
o 3, bueno, está por aí.
Eu creo que non a cambiaron porque en portugués é igual, pero bueno, isto é unha suposición.
Tamén válido.
Non creeredes, pero en Galicia pasan cousas parecidas a estas. Isto gustaríame falar así. Espera.
Hola, soy Gloria Senda. Aquí también pasan cosas terribles, llenas, que comen cojones.
Perdón, Fonseo. Tenemos una entrevista con Antonio.
Volame, volame todo Gloria Serra.
Así.
Por favor, prosigo.
Hacen croissants a un euro.
Nos disponemos a entrar en el recinto.
En el recinto de los chinos.
¿En qué sentía dicha alineación de Barcelona? Cógelo así como con impresión. Dice, Dios, ¿qué choja? ¿Qué choja?
Yogures a 50 céntimos. No puede ser leche.
En serio, otro día vi un programa.
Imagínate
que robaban aceitunas.
Imagínate esa dando os anuncios do Gadis. Hoy tenemos en carnicería
al corte
el solomillo de ternera a 2,50 el kilo. No puede ser ternera.
Es un problema.
Bueno, después esta cuña publicitaria. Bueno, nos tenemos aquí una seria entrevista con Antonio da Costiña. Que lle dixeron que podía pasar yo mismo, pero él tuvo experiencia con un porco bravo. Hola, Antonio. Como foi a tua experiencia? Como foi a tua experiencia?
Ala, boa noite. Mira, eu fun aquí a un... Temos unha tienda do Ajo aquí onde son eu. Non vou dicir para que... Bueno, por iso de respeto a miña intimidade. Sí. Fun a Ajorobotica aquí aí aos son vasco, non? Son frente ao son vasco ali.
Sí, sí.
Dixen eu... Mira, teño un problema, dixenlle ali ao caixeiro, que é tan cara moi atento. E dixenlle eu, teño un problema que me como o jabalí, o maínzo todo. Non sei que fazer, pois xa estou por non somantalo, porque somento agradamo todo co fodiño, e non me queda cota de millo, e o que dá madrado despois deito todo de arrola, se acaban as espigas, e non sei que dar xa as cuchas, porque non podo ensilar. Entón o fulano dixenme, usted o que quere... O que quere usted que non lle coma maíz? E xa, pois te lo estoy explicando, bien claro, te lo dije. E ele me dijo, entonces después, claro, decirle yo, porque é unha conversación que va, e yo uno hablo e outro después, ¿no? Entonces eu dixenlle que facía, dixo,
pero
eso que,
gallego,
eso que ten que facer usted, porque eu cando vou ás tiendas fajo como a mitad dos gallegos, falo castellano. E dixenlle eu que fajo? E dixo, bueno, pois tío, que tens que facer? Vas a onde o porco bravo, e dixe, pa que non che coma maíz, dixe, como os coñones? E xa tome xos collóns. E xa non chocaba o maíz. Efectivamente, li fun cara ao monte, fun ao do Cocho Bravo. E xa non xa Cocho Bravo. Ola son Antonio Costiña, Antonio Costiña Cocho Bravo. Bueno, presentámonos ali, non?
Pasa que un home elegante,
sí, sí, unha cousa de normal. Calquera fala con un Cocho Bravo.
Unha cousa normal.
Sí, de típica, de todos os días.
Sin ánimo de precipitar.
Sin ánimo de precipitar. Con afán de revolver, pero. De revolverme no maízo. Pero eu estaba ali E bueno, pasa que viña aquelas navallas ao cocho e dixen eu, isto vai ser...
Tate.
Dixo, tate, que isto me va a doler. Ajá. Sabes? Esa sí, cadra...
Aí foi listo,
E esa cadra o que é a colloada valme pa seminar a Marifé. Marifé é a miña patrona. E dixen eu, pois, vou non deixar aquí. Dixen, como millo que queira, este ano xa planto medio ferrado máis, pa ti. Pero como aquel cacho xunto, non? Non andes pica aquí, picalo. Non? Ti veno comendo aí, tú é o que comas é teu. E así quedou...
Entonces, ao final, nada, non?
Ao final, voltei má atrás, janei medo.
Bueno, non foi unha entrevista moi... Non nos conta o dolor, ni nada.
Non, porque como non nos comeu, non me deu nada. Pero tú ven a punto, A piques. Tú ven a piques, que non era fundindo, Tú ven a piques de...
A piques en plan rollo... A que non me los come.
Non, a piques de a punto. Se di en gallego, hombre, que vos...
Moi normatível, moi normatível.
Non sodes de difundir, ni nada.
Bueno, pois moitísimas gracias, don Antonio, non?
Antonio Costiño.
Bueno, continuamos con otra nueva. Johnny.
Johnny.
La gente está muy loca. No, Johnny, a primera cerveza con sabor a vagina.
¡Hala!
Cerveza con sabor a cona.
¡Hala!
Un auténtico.
Sabe a cona.
Después dije, poncho por lo vaso. No, ¿cómo así, Audrey?
Lager Pilsen, lager especial, negra de abadía.
Ule usabe, ule, ¿no?
Y de vagina.
Con sabor a vagina, po.
La mía de cerveza con sabor a cona, chico.
Claro, poco. Iremos descubriendo a ver de qué se trata todo esto. No es una locura incluir este último sabor de vagina o hablar de cerveza.
Cona o di cona.
No es lo mismo. Porque no es cerveza de coño.
No vende.
Si fuera cerveza de coño, sí, pero
de cona. De cona.
Aquí somos muy finos.
A vagina en gallego dice cona.
No.
Joder, gallego toda vida,
Miña abuela nunca ha dicho vagina.
Nunca quise ver mal.
Es cona.
Tu abuela tampoco di cona.
Bueno.
Bueno, no, típica má peseta.
No, no, un punto en concreto de la cona, eu que sei.
Fará desmoitos, vamos a babar eso.
Cabo de domingo.
Ahora vai a ordin cona.
Bueno, pois pues termeixo de cona. Gustache máis de cona.
Ah, sí.
Ah, sí, xa ten outra historia.
Ou peseta.
Pero se escoito, se pos un nombre de Antonio de Cona, parece italiano.
Antonio de Cona.
¿Ves? Como Antonio café de cona.
Café de cona.
É que existe o café de cona,
é un café especial, eh.
De cafeteras de vacío, chaval.
En celas de peiro, será.
Miro en internet, señor Iber. Café de cona.
Hoy como estamos.
Café de cona. O día estabas moi valiente. E agora verme rebatir aquí a mí que existe o café de cona. Miren internet. Dice café de cona ou cafetera de vacío. En Galicia, claro, chaman de cafetera de vacío porque o de cona son malos.
Bueno, pois esta cerveixa de cona é unha empresa polaca que propuxo revolucionar o mercado e crear
de polaca
a primeira cervexa.
É unha empresa polacona.
Polacona, efectivamente. Pero mira, unha cousa, porque esta aquí pon, porque non sabes que temos un proceso de traducción simultánea moi grande. Entón aquí é crear a primeira cervexa vaginal. Entonces, si é cona, que si
con cerveza
con achal, gracias por ilustrarnos.
Ou con il.
Ou con il.
Con il.
Con il,
funil.
Contraído está che carayudo.
A idea saltou a diversos.
Ou cerveza perrecheira, vale. Perrecha tamén vale.
Tamén vale perrecha, vale. Imos llando, según cando vai saindo, vamos poñendo outro nombre. A idea saltou a distintos medios de comunicación e xa conta incluso co seu propio vídeo explicativo en YouTube. A intención é comercializar Johnny, como foi bautizada esta variedade tan peculiar, se alcanzan unha recaudación cercana aos 150.000 euros.
Son cartetes, eh?
Para ilo, xa iniciaron unha campaña de crowdfunding, aínda que polo de agora non alcanza sequera 1.000 euros.
Buf, pouca pasión.
É que vai tomar a cerveza que é unha cona. Depende de que tipo de cona. Porque ti imagínate que colle unha cona modelo destas que olo ao cerrado.
Efectivamente.
Ese cunche destapan a botella e vas ao.
Pero é buenísimo porque limpa os ollos. O bencho ha sido fuerte, sí, como hace bola.
Riza echas pestañas.
A ver, a mí a xente encanta, ye. Tampouco te deixes ti. Hai moitos fans das conas. E ao final.
Moitos.
Pero desconfío.
Bueno, a pesar de non facilitar de certos detalles, a empresa Polacona sí que revelou o nome da muller que prestou a súa cona. Trátase da espectacular modelo checa Alexandra Brendlova.
E merece a pena vela porque realmente.
Coñécela.
No, pero aparecía a foto tamén.
Vale. Porque se é espectacular, non quere dicir que lleu la con a rosa, sé. Non vos confundar.
Esta modelo checa xa aparece nas imaxes promocionais do produto. De feito, según afirman dende a compañía, se conseguen masificar seu lanzamento, poderían incluso personalizar este sabor, utilizando, atención, as bacterias con achales,
sí,
da túa parella
ou as túas.
Ou as túas, se si eres unha muller e queres probar a túa propia cervexa. Isto, aquí temos material para unha radiotenda, sí, eh?
Ao final, é mexar unha botella.
É que nos dimos unha noticia fai moito tempo de que había unha muller, e é verdad, tamén o podedes mirar en internet, que facía ou era yogur ou queixo.
Sí, sí, estaba ben, estaba ben.
Eso para non facer, hijos de Rivera. Cerveza co sabor a túa cona, según abres, fas plop 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 plop.
Hijas de Rivera.
Claro, frégala ali un pouco e xa che queda o lido, que xa é un olor persistente, é como amoníaco.
Sí, por 80 euros te xa un envasador este de chapa que mes.
É como amoníaco, queda che na piel, ese olor, eh.
Colorada.
Sí. Despois é anconachada. En verdade, colorada anconachada.
Ai, podense facer moitos chistes, eh? Con nombres de cervezas, claro, eh?
Imagínate, publicista, son filó.
É como a cerveza con sabor a cona. É que lle chamar Johnny, manda cojones.
Para mí Johnny significa algo.
Chamarlle pesetica.
En polaco.
Johnny. La fantástica.
La fantástica. Revoltosa.
Ole mi coño.
La revoltosa.
A revoltosa es a mí me gusta.
Ule,
los
ule,
los
ule
farolillos para el chichi.
Bueno, pois, máis noticias, Brais.
A seguinte noticia. Os nenos pasan menos tempo na rúa cos presos.
Ajá.
Vaya, meus pobriños.
Home, agora con tanta tontería e tanta modernidade, vin hoxe a colación. Anda a comer das campañas destas contra a obesidade infantil. Pois hoxe vin tres rapaces nun parque, ca merda esta das dúas rodas de andar de cabalo eléctrico, sabes? Que sí, é como un segue pero sin rabo para arriba.
Hai como o patinete torcido.
Sí, este que vai outra vez, sí. Pois andaban os rapaces pola plaza así un ao lado do outro, na merda esa.
E estaban chicharronaos,
non? Non, estaban normal, pero vamos a ver. Despois hai que mandar fruta para o colegio, hai que non sei que, non sei cando. proben a andar. Digo, eu non sei, cuidado. Igual é máis sano comer unha peza de fruto ao día, eh?
Ou un pouco tallada, pois comer tallada,
moverse,
con tal, porque vai xogar o fútbol.
Claro, moverse, digo.
Que bonito que moverse.
Unha vez que pasas dos 25, 26 anos, aí se acabou.
A ver, cando, hai... a ver ahora cando salo gordo arrixonado, que inventa un deporte estilo cricket nesa merda, se non xa verás.
Ay, sí, un baloncesto de...
Un baloncesto de vagos, de mierda.
Ha de estar traumatología a reventar.
Hay muchísimos vídeos de gente que se da grandes toñas con ese patinete.
Normal.
Sí, sí, de verdad.
Merecido.
Pero rollo histórico, eu,
pola, eu, polo meu pensamiento, debían morrer todos.
Eu sou moi empático, sufro moito con esos vídeos.
A sorte debían ser mortales.
Eu de verdad. Río, eu no. Siento, me
a mí doeme. Doeme cosis.
Pero que hai algunhas hay cosas que son accidentes, pero hai outros que dices... É que
andalar buscando.
Merece. É que
pues eu sempre penso, Dios, pobre nai, estará pensando, é que dou máis tetrapléxico.
Eu vin hoxe unha dun gordo. Eu vin hoxe unha dun gordo, sí, dun gordo Richonetti que era moi simpática porque o montaje era guai. Estaba andando a prova que prova, de repente que según que puxeron así a, o champiñón que fai unha bomba atómica, sabes? Estuvo moi simpático, gostou.
Viva internet.
Bueno, polo
bueno, vou seguir coa noticia.
Sí, porque solo co titular. Xa non dá pouco agora.
Pero dá pa todo, nin falando de nenos. Bueno, os presos do correccional Wabash Valley en Indiana pasan máis tempo ao ar libre que os nenos británicos.
Bueno.
A súa afirma a marca de detergente Persil na súa última campaña que quer animar os máis pequenos da casa
a que máis
roupa, tempo a fora ensucien, sí, ensuxen máis a roupa. A acción foi levada a cabo por Mueller & Low London. Debe ser unha axencia de comunicación publicitaria. De feito, Dirty, bueno, hashtag DirtySGBooth é o nome que recibe o último spot da marca creado por esta agencia. Unha peza na que...
Unha pizza.
Teño fame. Catro
queixos. A mía con piña.
Unha peza na que amosan entrevistas aos presos con aires de documental. Cada recluso explica no vídeo a importancia de 2 horas ao día que pasan o aire libre antes de que se sorprendan coas noticias dese tempo reducirnos a metade. O sea, que lles quitaron 1 hora estes flanos.
Pero vamos a ver, pasaron 2 horas ao aire libre e xa pasaban máis tempo fora cos nos británicos.
Sí. A ver,
porque van encapsulados o colegio.
Pero Gran Bretaña.
Que vas, tomas un gusanito, un tal.
A ver, en Gran Bretaña o tempo non é bo. Novo.
Tampouco é aquí.
Ahora hai moito Nintendo destas novas. O Dios, isto dicir Nintendo xa me pon nos 80. Xa me fixo prehistórico así de repente.
A maquinita.
Xa me ponte a maquinita. Claro, a ver, pa que queren salir afora se nos fai falta? Viven mellor dentro.
Entonces salen para afuera, pues ahí le vas a bar, dais su teléfono para que no me moleste.
Y luego, sí, luego que se fan hooligans. No, fracades hooligans. No, quédate en casa. No te quedes en casa. Es toda hipocresía.
Arriesgo a decir que ahora con esto de la realidad virtual, que te ponen el móvil la, como si fueran unos lentes.
Sí, esa es la última tontura. Yo estoy esperando a ver un tonto. Pues un parque con eso puesto.
Arriesgo a decir que cuando xuntan eso con porno. Non vai haber nenos nunca máis nos parques.
Bueno, eso
nunca máis.
Por má comodidade, porque velo en 3D.
Imagínate, vas virando e mira.
Si, é o paso que despois botas un cuarto de hora buscando a ver onde chapuzache, non? Eso está mal pensado. Está todo...
Entraste na habitación aí e tico as gafas.
Imagínate, entrar aí.
Estás en Qatar.
Empieza a chegar. Pa, los huevos así.
Entializamos las ambas.
Pellizcando los pezones.
Y Rafa, qué realista, qué realista.
En 3D total, Bueno, zámbala, venga.
Vou seguir con a noticia. Que ese tempo unha hora e agos nenos británicos pasan de media na rúa. Razón pola que Persil, a marca de detergentes, decidiu liberalos coa campaña de concienciación Free the Kids. Bueno, como sempre, manda carallo, fixo aquí unha faceta de investigación e conectamos cun que apoia un galego que apoia. Podíamos contar con
niños,
la serie.
Niños Ceibes.
Bueno, conectamos co presidente da ONG galega Nenos Ceibes, que defende que os nenos hai que deixarlos criar en liberdade.
Como Arjaliñas.
Moi boas noites, hai tortilla.
Como ar de vos.
Hola, moi boas noites. Coñesme aquí no medio dunha manifestación.
Si, sí, señor. Que tal? Aitor, así que ti eres, perteces a ONG galega Nenos Ceibes.
Sí, efectivamente. nosotros abogamos por la cría en libertad de los niños.
Muy bien.
Pero yo voy a ser el primero que lo hace con el ejemplo propio. Yo, mis niños les abro la puerta, no tienen llave. Cuando quieren, como los canes, cuando quieren volver, vuelven. Con el fociño destrozado, con lo que haga falta, pero vuelven, saben volver. Y es una ecuación fundamental.
Claro, ti estás en contra de que os nenos estén en cautiverio ahí en las casas, ¿no?
¿Qué? Pregunto. Ay, tengo que estar entrando y saliendo.
Estamos en una manifestación, pero es que el sonido se va cortando un poquito cada vez más. Pero no se preocupe que yo los escucho eficientemente.
Bueno, también, antes de nada, ¿dices algo que ver con marca de detergente Persil?
Absolutamente falso es eso, yo no tengo nada que ver. Vosotros, yo a mis hijos les parto la cara, como ven que han manchados. Vienen llorando. Cuando se caen las rodillas y rompen el pantalón. Y ahora vas a llorar con ganas y con razón. Y los cojo y los caneo. Pero siempre en libertad. Siempre. Ellos son libres, siempre.
Siempre zaides.
Siempre zaides.
¿Contas con moitos apoios aquí en Galicia?
Pues la verdad es que no. No, porque aquí sobre todo las madres son muy de hace frío, abrígate, coge la bufanda, coge no sé qué. Y para cuando los niños quieren salir a la calle ya se dice de noche. Y una cosa, perder noche anda al reposo, anda el jabalí, al niño. Y entonces ahí ya es más peligroso. Yo, hay que tener conciencia, hay que tener, saber dónde estamos.
Exacto, exacto.
Pero bueno, la gente no me suele apoyar. De hecho, esta manifestación se escucha entrecortada porque es un audio grabado, estoy yo solo delante de la subdelegación del gobierno. Y ni siquiera cortaron el tráfico ni nada. Está empezando a llover y yo creo que me voy a ir a casa.
Bueno, muchísimas gracias, señor Tilla. ¿Quieres decir algo?
La promoción.
¿Algo nada, más? ¿Gabir?
Niños Zeibes.
Niños Zeibes.
Siempre, sí.
Levantamos su puño y apoyamos.
Almohadilla.
Buenas noches, Aitor.
A vosotros, chao, hasta luego.
Chan 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 tenanen tenanen digo eu Juan, no estás ahí el hombre de la tierra, ¿verdad? Sintonía.
No,
vale. Porque me quedaba aquí.
Fago chau.
Venga, dale.
Turu tururu turu tururu. Turu tururu turu tururu.
Hoy en El Hombre y la Tierra vamos a hablar del subnormalismo humano una vez más reflejado en las mierdas que se inventan. Un simulador experimenta tu propia muerte. Un parque de atracciones de la ciudad de Shanghái en China ha instalado en las atracciones que está causando furor. Un simulador de la muerte. Simulador de la muerte.
Simulador de la muerte.
Simulador de la muerte. Que valía para hola, amigos. Soy Jiménez. El simulador de la muerte. Bueno, esto es simulador de la muerte.
El simulador de la muerte.
También valía. Cuidado con nombre. Cuidado con nombre. Death Simulator 2000. Permite a quienes lo prueban pasar por la experiencia de su propia defunción.
Está Juan con tu larme, por detrás.
Por un precio de alrededor, así nada más, es casi tan caro como un terro, 60 euros. Bien. Es posible pasar por un horno crematorio, después volver a resucitar. O morto puede hacer un escrito con sus últimas reflexiones y voluntades que pueden queimar consigo o elevarse después. Quien lo prueba asegura que es imposible ser la misma persona después de haber pasado por algo así. Precisamente.
Lo mismo, pero con 60 años menos.
Hay a intención del creador, Dean Rhee, según confesó, o Mirror era educativo. Que as persoas superamos enfrentarnos ao duro trance de dicir adiós. Pero que a ver, adiós aos 60 euros.
Claro,
porque ti vas ali e sales outra vez.
No, eu sempre digo, se a xente o paga, o sea, ole tus huevos, tío.
Pero a mellor ti tens que pensar, a mellor claro, vas unha panadería.
Ti fas esta mierda de negocio. Vai che ben, o sea, ganas cartos.
Pero que ti te vai por chamar o simulador de la muerte ao Xambala este de por aventura. Porque máis dunha verá que lle terán que poñer as
pois faino, eso é marketing.
As planchitas ao chegar abaixo,
A xente vai.
Aquela costa abaixo non pode ser buena para o corazón.
A xente vai.
Pero a ver, é moi bonito que sea unha persona mellor, estaba na panadería, veu un petroso bolo no forno e dixen, "Yo quero ser el." E xa aproveita aquí. É como un sudal, así.
Sí, a mí parece medio subnormal, tirando moi profundo. A mí me parece más normal tirando muy profundo, pero bueno.
Pero esa gente yo justo tener este
elemento. Ah, sí, a mí como si quieran meter un pau no cu, pero…
Joder, cobran cheo de resucitar tamén, que bon, un horno crematorio e despois de volver a resucitar.
Claro.
Métense una factura.
Claro, vai todo xunto.
Xenón o…
Morreu e veu.
Bueno, continuamos con una nova un poquinho, iba a decir menos extraña, menos rara, pero
resucítate, no, igual. Resucítate, pues si quieres volver a montar.
Morde a un pasaxeiro que intentaba tranquilizarlle nun avión.
Bueno.
Un pasaxeiro demasiado alterado estaba…
Botou mordentos.
Estaba poñendo en apretos as azafatas e o resto de traballadores nun voo da compañía British Airways, que cubría a ruta entre London e Dubai. Por iso, Chris McNerling, que non o inventamos nos nome, é Chris McNerling, non duvidou en levantarse amablemente para tratar de calmar seus nervios. Porén, seu bo gusto non tivo a resposta que esperaba. E ata fixo que acabara no hospital horas máis tarde. E é que o pasaxeiro alterado deulle un impresionante mordisco no brazo cando McNerling tratou de calmalo. Según
que
publica…
Estaba pasando a man polo lombo que tou mordentos.
Pero ti imagínate…
Que me falte, dios, lastimou, me…
Ti imagínate que…
Mordeu como se fora un cacho de cudillo.
A mí pasa a veces…
Relató textualmente.
Eu giñome tipo como se fora unha película destas de zombies, The Walking Dead, en plan…
A mí se me botou os dentes e virei para o hospital pola mordedura, pero que me falte el cielo se non vai para o dentista con torna presa. Eso digo yo. Eu. Dixo, ah, sí, ainda encima que che vai axudar, ma cajo na madre que… Xa está, xa armamos.
Te trozo.
Pero non pasa nada, non pasa nada porque compensou.
Collo a azafata polos pés e mayonel como aceite verde.
Compensou o mordisco porque o piloto do avión, para agradecer o seu xesto…
Deixou ir á cabina.
Deixou ir á cabina.
Que está prohibido desde os atentados 12 de setembre.
E dixo, mira cuántos botón, xa que ya non te duele, verdad? E agora te vou dar un llavero de British Airways.
Cando vivas a lei, mandamos un…
Claro, e se pillas la trequena por el mordisco, pues ya te vas arreglando. Que non me jodes.
Pero a ver, non che quita nadie.
Xa, eu vi os botóns, pois che deixaron tocar algo. Xe, entra a cabina, pois che deixaron guiar, sabes?
A última que lle deixaron tocar algo en Argen foi o de German Wings.
Exacto. Non, pero ele tocaba todos os días. Aquel día que pasa que deixou de tocar.
Bueno, nada máis. Aterrar en Londres, o xoven foi trasladado ao hospital, onde revisaron e curaronlle a mordedura. En canto ao agresor, a policía informou de que se encontraba en estado de embriaguez, que significa borracho.
Como un can.
Como un can. E citárono para un xuicio que se celebrará dentro de 2 meses.
Aí quedamos.
Sin ver amigos dentro xa vos trabou.
Bueno, pois agora imos puñer unha pausa para a música e despois voltamos co noso concurso e ca nosa sección de…
No, o concurso é de José. Témolo aquí abonado, pero… Vas a escoitar Manda Carallo na 103.4 da frecuencia modulada Quack FM.
Podes contactar connosco a través do 921-16700 extensión 2231 ou 2232
ou a través do Twitter @mcquackfm.
Tamén nos podes escoitar na rede en directo en quackfm.org ou na remisión os martes de 12 a 1.
Falsas frases da historia.
Cari, temos que falar.
Querrás decir, queres falar? Porque eu estaba de puta madre facendo nada hasta que viches ti cas túas merdas.
Anónimo, escritor.
We'll be right back.
Agora, con todos vostedes, o mellor concurso da historia da radio. Deforme semanal. Co único, inigualable, inimitable, José de Folgoso.
Hola, 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 todo mundo que está no outro lado do da radio. Oxe, seguimos aí con o concurso máis famoso, máis millor
de cada edición.
Pola parte de atrás. Hoxe temos dous concursantes que nunca se enfrentaron entre eles. Iván, Brais.
Hostia, toca a mí.
Tóquese, sí, tóquese. Iván, Dios, contanos.
Que nervos, que nervos.
Que tal, contanos algo de ti, que non sepamos.
Bueno, pois pues eu son moreno.
Moi ben, moitas gracias. Brais, contanos algo de ti.
80.
Eu cortei meu pelo esta semana.
Moi ben, perfecto. Imos a empezar con Brais, xa que é o máis novo, vale? Así que imos poñer a música de tensión, esta que xa nos temos nós todos acostumbrados. Que a ver se atopo. Brais, preparado?
Sí.
Que parella de concellos existe na realidade?
Ajá.
A. Rivas de Sil, Rivas de Miño. B. A Bola o Bolo. C. Teo, Tea ou D. Pollo, Pollón.
A primeira que é Rivas, Rivas de Sil e Rivas de Miño. Vou dicir a C, Teo, Tea.
Vai dicir?
C, C.
Teo, Tea.
Era A, ignorado.
E a resposta é...
demasiado óbvio.
Ah, é A, ignorado.
Incorrecta. Era A, B.
Hostia, era B.
A Bola o Bolo.
Eu o Bolo conozco, pero a Bola...
Bueno. Polla, Pollón.
Sí, porque ti non estás concursando, non se pode dicir nada,
É por despistar.
Vale, se me gusta.
Que nervios, que nervios. Estou nervoso.
Estás nervioso?
Sí.
Esta vai para ti. Que parella de concellos existe na realidade? A.
Onda de suras.
Muros, Muras. B. Triacastela, Triacastelo.
Xa vou dicir A, non digas máis.
C.
A.
Abegondo.
Non conozco as dúas.
Mabegondo. Ou D. Voy morto, voy vivo.
Ay, Abegondo tamén existe. Puede haber dos correctas.
No, solo hay una.
Pues Abegondo.
Abegondo, Mabegondo. Y la respuesta es... incorrecta. Esta pregunta tiña trampa porque Mabegondo es una parroquia do concello de Abegondo, non é un concello.
Bueno, sí.
Ahora, ay,
claro. No, no, no. Pues ya dije la primera, Muros,
no,
Muras.
No, pues dije el chismal. Iván, non chupou.
É un trapalleiro, eso non vale. No, no. Aquí ardela eran todos untamientos. Eso é trampa.
Seguro que algunha parroquia se chama Pollón.
No, no, a mí sacarme a resposta.
No, señor, era Muros, Muras. A máis, coñecíelas.
Pois xa te dixen de primeiro.
Pero Mabegondo non é un concello.
Coño, me cocara, xa sabía que é un concello. Tengo que saber as... No, no, impugno esta mierda de concurso.
Vale, comité de impugnación.
Hola, buenas noches. A respuesta é incorrecta. Bueno, o do comité decidiu, así que sentímonos moito.
No puedo más.
Brais, que liña urbana de autobuses fai seu recorrido entre o hospital
Acona,
a Vente e Lago e o hospital de Oza? A, a liña 1. B, a liña 2. B, a liña 2A. Ou D, a liña 8.
Ten cuidado que agora dixe que non hai un bus que un taxi. Que...
vou decir a dúas.
A dúas, a liña, a dúas.
Liña 2.
Liña 2.
Que a B tamén, pero.
E a resposta é
me
incorrecta.
Porque esa liña non existe.
Existe tal, a que non existe hoy. Era a 2A.
Trapalleiro de mierda.
Bueno, Iván, ¿queres ir concursando?
Sí, pero de mala gana.
A ver, misma pregunta. ¿Qué liña urbana de autobuses fai seu recorrido entre Avenida de Hércules e Vens? A, a 6. B, a 6A. C, a 7. O D, a 9.
A 6.
Y la respuesta es... ¡No!
Era 6A.
Era 6A.
¿Ves? ¿Dónde son As?
¿Esto también vas a impugnar o no?
No, esto no.
Esto no, vale.
Porque dice no revolo.
0-0.
Voy yo del con.
Y ahora, bueno, a sección, ya sabes, audiovisual, singovisual y todas esas calañas.
Y ahora a mí ya será sin audio también.
No,
trapalleiro de mierda.
¿Cómo estamos? Estás en esos días lo mismo.
No, no, que es un trapalleiro, no.
Bueno, Iván. No, perdón, Bryce.
No sé si puedo hacer esto a máximo triunfador de este concurso. Son yo.
De momento,
todas,
todas. Ah, sí. Una vez aceptaste las tres.
Por eso, no me puedes tratar así, con datos que no son verídicos.
Que te me pones como
no
Abelardo.
Sí.
Tengo los chavales llorando en el vestuario. No, me hay que saber perder.
Que no se ciñen a realidad.
Bueno, quitamos la música. Bryce. Atención,
Euseina.
Voy a llamar a tomar por culo.
Resolvo.
No puedes que no me estás concursando.
Pero cuando pare él, resolvo. Digo, che, calé.
Yo sí, es fácil,
Sí, facilísimo.
Es facilísimo.
Sí, a mí solo me atín, ¿verdad? Claro, atento.
Sabré perfectamente. ¿Puedo resolver?
No puedes que no me estás concursando.
Está Bryce resolviendo, ¿no?
¿Bryce?
Ellas.
Yo qué sé, joder.
Yo estaba pensando, ¿vas a tener que pagar un recibo de luz?
Es de Michael Jackson, fijo.
casi.
Nada, pues Billie Jean, Michael Jackson, por decir un.
Bricomanía.
No. ¿Qué canción es, Xavier?
Pratos combinados y
tenías. Muy bien, Xavier. Qué pena que no estés concursando. Bueno, Bryce, 0-3, pues,
Soy como Mourinho, voy por 0-0.
0-3. Se acabó.
Se nos fan músicas como esta.
Xavier, es un friki,
Iván, ¿estás preparado?
Xavier, también resolvo.
La verdad, 3.
Resolvo.
Para que usted se cale, joder.
Resolvo.
Xavier, no te desconcentres los concursantes.
Pongo otra vez.
Sona,
O primero y lo segundo de la canción.
Pues pongo otra vez.
Bueno, ahora falta duda. Tuvido.
Joder, Usain, esta coña.
Como me gusta cantar.
No sé. Mabe Gondo responde.
Mabe Gondo. Vamos a escuchar, a ver, Son Goku.
Son Goku, joder, ¿ves?
Pero cuando
con el día no te acerto,
yo no sé.
Una nube brillante atravesé.
A mí ponme la tele, que la tele lo
perdió. Moitas cores distintas.
Pero que tíñame de decir Dragon Ball Z. Es que me dijeras que era.
Eso estaba pensando, claro. De hacer eso también.
Es que me dijeras que era Dragon Ball.
Por protestón.
No, tenía dudas de tres, no sé qué era. Es que no me acuerdo, no. Pero... No. Otro, bueno, ahí va. Ahora pasa o no.
Vamos a la publicidad de.
A todos esmajaré.
Acabamos con.
A todos.
Emocionantísimo, 0-0.
Nada.
Con este pan de burro. Hasta semana que ven, querido.
Va a tomar polo con tía más mejor. Va a tomar polo con más mejor.
Na 103.4 de frecuencia modulada. Quack FM.
Podes contactar con nosco a través do 921-1670-00 extensión 2231 ou 2232.
Ou a través do Twitter @MCQuackFM.
Tamén nos podes escoitar na rede en directo en quackfm.org ou na remisión os martes de 12 a 1.
da cita.
Falsas frases da historia.
Acabo de erguerme, síntome antidisturbios con esta porra e estas pelotas de goma.
Fran Kafka, escritor.
Boas noites, empeza Pikachu Lombo.
Sí. Veño directo da Horta da Lousa para falarvos de cosas moi eróticas, moi festivas. Meu nome é Néstor Liñares e benvidos a esta nova sección. Bueno,
é moi simpático ti cando falta a xin. Ten moita falta dunhas hostias.
A semana pasada deixamos aquí unhas cuantas
Juan,
propostas.
A cousa que fagas a sección, non que imites a Néstor.
Non estaba intentando imitar a Néstor.
Que esa non é a túa voz. O sea, é como cando eu falo así, non é a
mí. É que hoxe tuve un reparto, estipei un pouco indo para a Terceda.
Realmente mi voz é así.
Bueno, moi ben, pois facemos de outra maneira. Continuamos coa sección que fai maravillosamente Néstor, que dixo a medias porque non nos dou tempo. A semana pasada e imos continuar con destas filias raras, xente que lle pon cachondo cousas estañas. Imos falar da escatología telefónica. Chámaselle escatología telefónica a unha parafilia na cal a persoa realiza chamadas indecentes a descoñecidos.
O guarrerío do telefónico todavía.
De aí lávame a ropa. No, ve que guarros.
Tens pan donde? Sí, por non fiar tanto, toma por culo.
Esa é justo moi bien. Os escatolóxicos telefónicos chaman a persoas inocentes para facerlle propostas indecorosas, falar de sexo de forma explícita ou ben para enganalas ata facer que esta revele intimidades de algo sexual sobre eles mesmos.
Tipo que levas posto,
típico,
¿no?
Típico.
Sí, ou
carta frando.
A ti a veces te pica aí abajo, mamá. Ese tipo de historias. Estudios científicos demostraron que está relacionado con conductas e historiais criminais, antisociais e exhibicionistas. Pero antes de seguir falando disto, temos aquí unha conexión.
Unha conexión.
Cunha persoa que ten unha filia rara, por favor. Hola, boas noites.
Hola.
Teu nome?
Quero manterme no anonimato. Vou me poñer o sobrenome de Marcelo.
Marcelo... La víbora.
Invéntome, sí.
Víbora,
sí.
Bien.
Gusta.
Bueno, contanos un pouco o seu caso particular, por favor.
Bueno, eu teño dacrifilia, que se chama. Sinto-me atraído por personas que choran.
Por persoas que choran.
Sí, eu cando vexo alguén...
Feijó, por exemplo.
Por suposto, sí, sí, cando se sinte ese enamorado da súa terra que se lleve, sí que pois sinto...
O sea, independientemente do sexo da persoa que chore...
Váleme todo, tamén os canciños. Cando, sí, cando se van os donos da casa, sí, 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 uf. Pero... Bueno, queres conto che como,
por favor,
como me introducín, porque claro, un pouco de corte ao principio, fun a terapias de grupo, intentei, bueno, mirar a ver quen eran os suxetos máis débiles, que tiñan a vida máis complicada, para ver se algún seguía a súa progresión para chegar o día que botas un llanto dentro de todo o grupo. Logo fun ao cine, vin 80, bueno, sen exagerar, 78 veces Titanic, para ver aí a toda adolescentada chorando cando moría o personaxe, sinto polo spoiler. E logo empecé xa a facer vídeos, grababa os screeners das películas, pero mirando para o público, non? Eso véndese moi ben dentro de los que teñen a mí os meus gustos. E bueno, no sexo hai un conflito de interese, pero que mentras outras que outros queren gozar, eu quero que choren, entón pase aí.
Un poquillo de cebola picada, ao millón.
Exactamente, o que cheguei a contar, meto nas almofadas e aí disfrutamos os dous. Cando se juntan.
Pois sí. Moitas gracias polo seu testimonio, señor Víbora.
A vos, a vos.
Muy bien. Continuamos con outra filia rara que se chama neste caso.
Este que escoitamos agora, sí, este que chamou, dá medo, fulano, eh?
Ya, de estar, home, si se pon palot. Que a xente que chora, pois, moi, non sei.
Un pouco turbio, sí, sí.
Pero, ainda hai máis, todavía se pode chegar un paso máis lá, como é o caso da eproctofilia, que é un fetichismo polos gases.
Oi, pois comigo iba a gozarlo.
Comigo iba a ser feliz.
Os eproctofílicos a miúdo son vistos como unha forma de coprofílicos, que son os que comen caca, como ben contaba Defcon 2, xa que despertan súa líbido cheirando flatulencias humanas.
Ui, pois despois dun bombo hosto son xis propios. Son un caramelito.
Os bizarros pertencentes a esta extraña parafilia desfrutan de inhalar e cheirar flatulencias directamente, sí, dos seus compañeiros.
Esa porque non me conoce a mí.
Os cales seguramente teñen un estricto menú repleto de frijoles, castañas, palada ou variados.
Cando lle choraran os ollos, vi che dire.
Bueno, temos agora outra conexión anónima con outra persoa cunha filia destas raras. Hola, moi boas noites.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿con quién falamos, por favor?
Pues estás hablando con José.
¿José? ¿José de Josefina o de José? ¿Es tú un de hombre? José, José. De José,
de
macho,
José,
¿no?
De José, sí.
Bueno, contanos, ¿cuál es su filia estrana?
Pues yo tengo una filia de 3 años. Es otra de 4. Pero bueno, a mí, esta cosa rara que tengo yo, chámase sonofilia.
Sonofilia.
A mí pome moitirmo a xente durmindo.
Non me digas.
Ou dermaiada. Ou morta. Porque parece que dorme, non? Pasa cando sei que están mortos, non. Porque non xa salto a necrofilia.
Usted, cando a xente está durmindo, simplemente observa, tócase ou interactúa.
Eu toco e despois arrimo.
Interactúas,
claro,
¿no?
Que non desperte, porque se desperta xa se me baixa todo.
Ostras, pues móvese usted nunha línea moi delgada, moi perigosa.
Chámame o culebrín aquí no cuadro.
O culebrín, bueno, sí, antes falamos que a víbora, o culebrín todo
por aí, sabes, vou agachadinho e tal, vou me freja. Sí, a miña filla a primeira concebina así.
Usted no Congreso dos Diputados teria que pasar de maravilla.
Eu ali fui unha vez de público. Exciteime moitirmo,
Sí.
Porque dormía case todos.
Claro, pues,
menos o que estaba ali no escenario, os outros.
Usted xa fala así para inducir os sonos aos demais, non? Porque claro, está entrando un poquinho de modorra xa.
Adormece.
Bueno, vou tomar un café doble porque
aparte,
non me fío de usted.
Levo un chisme, unha copia do Botafumeiro de Santiago, pero con erva, ¿no? Entonces voy y fago y es así como a quien que lo bendijo y a los turistas, sobre todo digo, respira que es incienso de Santiago, ¿no? Extraído de la catedral y les hago así el meneito y claro, les entra la tontería, se duerme y yo ya a mi cosa, ¿sabes?
Bueno, tienen que ver de todo en esta vida.
Eso roza un poco a violación, ¿no?
No, porque como duermen es consentido.
Claro,
sino que tuviera despierto.
Te dije, si no quieres, di algo, ¿no?
Claro,
si no quieres, que chisoque,
si no desperta, como no desperta.
El que calla
todo. No, yo digo, pienso, pero.
Efectivamente.
¿Sabes? Porque si yo digo, se queda despierto.
Bueno, culebrín. Muchísimas gracias por la súa chamada.
Ten cuidado cando adormezas, xe.
No te preocupes que hai de estar ben lonxe, desperto, vou tomar un café.
Te reviento.
Ou un licor café igual.
Bueno, moitas gracias, cortamos conexión e continuamos ca última das filias raras, que son os triolistas.
Os tronistas.
Non teñen nada que ver con Telecinco.
Quere facer trillos.
Para os triolistas, tres non son multitudes, xa que considerano como perdón, xa que o que é considerado como seu trastorno no comportamento sexual consta do placer de ver as súas parellas ter relacións sexuais con outras persoas.
Hay que ligar dos veces.
Es decir, como los que les mola son as pornos.
Os cornos. No os cornos, a tu parella que fenda a
otro. Que chamonte. Sí, toma, ahí está la nosa, dale. Reviéntalo.
O triolismo é un impulso psicológico do individuo que lle incita a fantasear e a practicar actos sexuais en grupo.
E ti sentes tali un talle e dille, dal más. Claro. Ale swing, movimiento de cadera, alante e atrás.
Pero culea, por favor, culea.
Pendulea, que non ves que non joza.
Practican actos sexuais en grupo con varios compañeros ao mesmo tempo, xa sean presencia de unha, de dúas ou de máis persoas. Agusta que os miren, que tal,
bueno. Tú que os eliminando con as palomitas.
Suxeriuse que está fortemente relacionado coa homosexualidade e a bisexualidade, así como o trastorno na realización grupal do individuo.
Co vicio.
Tamén relacionado co exhibicionismo, o trolista, que non tronista, sente placer vendo outras persoas facéndolle a súa parella e facendo o que a esta lle gustaría facer.
Ala, nos vamos.
Bueno, sin máis dilatación.
Pues, hasta a semana que ven. Moitas gracias, señora, que todas quentiños. Boas noites.
Bueno, pues que antes que nos quedan 6 segundos, estamos sobraos. Hasta a semana que ven, xente.
Ala, chao.
Chao.